Ny loatenim bavao nikatona omaly ny fanavoazana ifotany ilisy pifidianana fanao isantaona ny akitra fiangoraika amin'ny 100% ny olona soratra anarana anaty ilisy pifidianana eto amintsika raha ny lisitra vonjimaika navoaka ny seneta amin'ny 28 febroary teo. Mila mametraka ny maso vo malagasy ho anivon'ny firenena mikambany Madagasikara raha mbola te hanao ny fitakiana ireo nosy manodidina raha ny hevitry ny antoko Madagasikara ho an'ny malagasy. Mizotra araka ny tokony ho izy ny andranara teknika ataon'ny orinasa mpamokatra siramamy any Antanambifafy any Majanga faro. Any ivelany kosa tany Etazonia dia olona folo no indray maty ny tovolahy fotsy hoditra iray vao 8 taona monja tany Buffalo omaly vokatry ny fanavakavaham-bolokodika. Ankafaliana indray no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy ny maraina izao. Lalaina nalinjara no anolotra ny vaovao ary livandra ny efa malala ny eo amin'ny lafin'ny teknika manasanao mpanajana anaraka ny antsipirian ny vaovao. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia niakatra iray faingoraika amin'ny 100% ny olona voasoratra anarana anaty lisy mpifidianana eto amintsika. Nandritra ny fahafahan'ny olom-pirenena nanamarina ny anarany ka nampiditra ny anarany tena anivon'ny fokontany ny voalohan'ny volana desambra 2024 teo hatramin'ny 15 febroary lasa teo. Nikatona omaly ary ny fanavoazana ifotiny lisy mpifidianana ankehitriny dia 28 sy fitoetsy sy folo tapitrisa izao ireo olona afaka mifidy voasoratra anaty lisy mpifidianana raha toaka 24 sy arivo sy 5 sy folo tapitrisa zany talohan'ny voalohan'ny volana desambra 2024 zany hoe ny tombo ray sy 100 sy 800 sy 300 ireo zany ireo tanora voafehin'ny 80 taona sy ireo olona vaovao nampidirina anaty lisy mpifidianana teny anivon'ny fokontany noho ny antony samihafa raha toaka 730 sy 800 sy 300 ireo olona nesorina zany hoe ireo olona maty sy ireo tsy mananjoa intsony fidina koa ireo niala teny anivon'ny fokontany fa nifindra finenana. Tsevina fa lisitra vonjimaika navoaka ny seny tamin'ny 28 febroary nahavitan'ny fanavoazana isantaona lisy mpifidianana ireo tarehimarika ireo naverina teny amin'ny fokontany no hamarinina ka ny eo anivon'ny voamiram-pirenena mahaleo tena misana fifidianana zany no amoaka ny lisitra ofisialy taorian ny fanavoazana ifotiny lisy mpifidianana fanao isantaona izay nikatona omaly araka ny nambara teo. Hotoizantsika trany ny vaovao mahakasika ny politika. Mila mametraka ny maso vo malagasy ho anivon'ny firenena mikambana i Madagasikara raha mbola te hanohy ny fitakiana ireo nosy manodidina raha ny hevitry ny antoko Madagasikara ho an'ny malagasy. Tokony apetraka ihany koa ny fahaleovantenantsika ary ampitsahatra ny fiankinan-dolava amin'ny la Frantsa toy ny fangatahana famatsiam-bola sy ny sisa. Eo ankilan'izay dia tsy ilaina intsony ny fifampiresahana sy ny fisian'ny fiaraha-mitantana an'ireo nosy manodidina ireo miaraka amin'ny la Frantsa satria efa mazava ny fehikevitry firenena mikambana ny amin'ny mahantsika azy ireo. Mila miaramientana ankoatra izay ny vahoaka malagasy amin'ny fitakiana ireo nosy malagasy na avy amin'ny mpitondro zany na avy amin'ny mpanohitra ho iatrehany Andriamatoa Daniel Andriamiarisoa filohan'ny antoko Madagasikara ho an'ny malagasy.
Araka ny hevitro amin'ny amaha filohan'ny antoko politika Madagasikara malagasy ny tenako sy ireo ekipa miaraka amina sy ireo fikambanana marobe misy syndika misy ihany koa ireo kooperativa marobe ny mpiara-miasa aminay rehefa nifandiniky zay de somary isy fotoana nanginana kely zay nandinika ny toejara hitanay zatra tsy mety anatin'la izy hoe rehefa tena hiady ny nosy Madagasikara atsika de tokony tsy misy tsoa zany hoe fangatahana zavatra any amin'ny frantsay na ohatra fa tokony efa manao karazana hoe mampisoma izy atsikatsika tokony efa mba mametsakatsika ny masivoatsika ohatra any amin'ny ONU na misy masivo hafa koa zay tokony hoe apetsaka afahana miady an'izay zavatra zay fa tsy mety hoe sady miady an'ilay nosy Madagasikara tsika nefany mbola mitambitamby fiaraha-miasa aminzareo ohatra zay ndresaka teleferika ireny ohatra.
Ao anatin'ny tontolon'ny politika trany dia anatin'ny fitetezam-paritra ametrahany rafitra ny fotiny eo anana amin'ireo mpikatroka ary indrindra amelomanaina indray ny antoko ankehitriny ny komity foibeny antoko arema tarian'ny sekretera nasionaly any Kiratsiraka. Tanytoly ary izy ireo tamin'ny farany herinandro teo iny rehefa nandalovana ny tany Tomasina fianarantsoa antsiranana mbola ho avy kosa ny any Mahajanga sy ny eto Antananarivo. Vorolanina ireo mpikatroka arema tanytoly ary rehefa avy nitety ihany koa ireo distrika maro tany amin'ity faritany ity dia ny tanytolanyaro avy eona ka ny Ambovimbe Bekily ary Ampanima no mafisy ny sekretera nasionaly tany Toly ary fa afatry ny filoham-panorona ny antokatra amin'izay ny fandraisana anjara ny arema amin'ny fiainam-pirenena ka isan'izany ny fifidianana ramatoa any Kiratsiraka.
Tanomboka tamin'ny fahevalo amin'ny telopolo taonan'ny antoko arema no efa nyteny ny filoham-panorona hoe ninoninona ny fifidianana zay misesy eo dia tsy maintsy mametraka kandida ny antoko arema, na fifidianana any amin'ny fokontany zany, na any amin'ny mairie zany, na any amin'ny depute zany, na any amin'ny senatorial, na any amin'ny filokatra any amin'ny filoham-pirenena ary ny gouverneur raha ohatra ka misy ho atao fidiana dia tsy maintsy mametraka kandida ny antoko arema. Betsaka ny fanirian'ny vahoaka nandeha hifotony izay, nandeha nitety avy tany Betroka, nandalo Beloha, nandalo Bekily, nandalo Ambovombe, ny Fort Dauphin. Sarotra le fiainan'olona, tsy vita moramora zavatra io, ary betsaka ny faniriana zay nampitahindrareo taminay. Ny hoaviny antoko moa zany dia zay le fampiresahana teo, fananganana ny rafitra voalohany indrindra ary fandraisana anjara ao anatin'ny ao amin'ny sehatra politika isan-karazany, fa marihana etoana ary verenana tenenina fa ny antoko tsy miandany amin'ny fitondrana ary tsy ao anatin'ny opposition. Zahay zany a dia ny lohahevitry ny antoko ny tena sahaninay, zany hoe fikarakarana ny antoko, fikarakarana ny vahoaka ary fikarakarana ny tanindrazana.
Amaranantsika ny vaovao eo amin'ny tontolon'ny politika dia nodimandro malimaraina i Daniel Ramaromisa, mpanao politika namorona ny antoko VVSV efa nisahana andraikitra maro tamin'ny fitantanana firenena izy, isan'izany na minisitra fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro azy tamin'ny fotoana nitondrany profesora Zafy Albert tany amin'ny taona 2017. Isan'ny CST na mpikambana tao amin'ny filankevitra ambony teteza mita ihany koa izy tamin'ny fotoana teteza mita farany teo. Izy moa dia efa isan'ny mpanao gazety sy mpanentana tao amin'ny radiom-pirenena malagasy taloha ary mpanamory fiaramanidina ihany koa 2017 izy izao ndosy ny fahafatesana izao. Mirary fiononana fianona ny fianakaviany ny ekipa rehetra eto amin'ny Radio Don Bosco. Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika, ivatsy kelikely sy miandalana ny olana amin'ny fahalafosan'ny PPN na ireo entana ilaintsika andavanandro kanefa vidiana lafo noho izy ireny afarana ny ivelany. Ny famokarana azy ireny eto an-toerana ny tena vahaolana ka efa miroso amin'izany fitondram-panjakana toy ny fanodinana ny voanjo ho menaka, ny fanodinana ny fary ho siramamy sy ny maro hafa. Mizotra araka ny tokony ho izy ny andrianara teknika ataon'ny orinasa mpamokatra siramamy any an-tany Mifafy, kaomina Ambalakida ny Mahajanga faharoa. Tonga nijery sy nanatrika izany andrana ara-teknika izany tany an-toerana ny ministra fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana afaka Malisabotsy. Nankasitraka ireo mpiara-miombona antoka izay niara-misalama nazahoana izao orinasa izao ny ministra Edgar Zafindrava dia ny vondrona eropeanina, ny rafitra eo anivon'ny ONU any fampandrosoana ny indostriana ny ONUD ary ny teknisianina indiana avy amin'ny orinasa Apollo. Ny tanitsahany an-toerana ihany no mamokatra ireo fary ahodina ho siramamy any an-tany Mifafy. Tafiditra anaty vely rano fafitony filoham-pirenena amin'ny fametrahana indostria eto Madagasikara ity tetikasa ity ary tafiditra anatin'ny fandaranasa ministera ny fampiroboroboana ny indostria antsoina hoe ODOF dia ny fametrahana tanikaetsy indostrialy iray isaky ny distrika. Ho vaaolana maharitra irosoana any amin'ny tsy hana faratsika siramamy intsony manko ny fisin'ny orinasa any fotony toy izao. Mbola andrana ara-teknika no atao fa tsy hoela ny itokana ny filoham-pirenena amin'ny fomba ofisialy ny orinasa, hoy ny ministra Edgar Zafindravana.
Mbola ho avy a ny fotoana anaovantsika ny inauguration zao usine zao miaraka amin'ny filoham-pirenena sy ireo rehetra irivelona no nikarakara an'izao usine zao. Dia tafiditra tsara ozy a matsoanareo tao anatin'le ODOF izy ity a, le ho an'ny distrika, ho an'ny faktori tsika moa nametraka ny hoe isan-tanàna dia isy ny tanikaetsy indostrialy na le hoe zay VI a dia izay a dia ao anatin'ny veloranony filoham-pirenena daholo. Ka dia eto zany manomboka eto a iarahana amin'ireo kooperativa na nitatsaha mpamboly fary eto amin'ny distrika moa fa indrindrindrindra atao anatin'ity kommune lehibe any Ambalakidy ity a dia iareasa amin'ireo mpamboly faritsika ahafahana manotona an'izany faharozano rasa siramamy. Dia saitro satria ny fanodonana ny siramamy a mba hahafahantsika tsy manafatra ny siramamy avy any ivelany fa mba hanana mahavita tenytsika zay moa le fahavitatena ara-tsakafo na le autosuffisance alimentaire mba mahavita tenytsika amin'ny siramamy eto amin'ny tanindrazantsika raha dia iveriko fa zava-dehibe no hananantsika ny zoronaso. Ka dia ny afatra moa dia eo reo mpiara-miasa rehetreto a miankorage azy ireo zahay mba azo sara ny fahaiza-manao mba afahatsika mitahiry ely ny orinasantsika ohatran'izao ka dia isaoraka eto daoly a.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia anisan'ny fototra iray lehibe amin'ny fametrahana ny fanavoazan-drafitra eo anivon'ny tafika malagasy ny fahaizana mitantana olombelona. Araka izany dia nanatanteraka atrikasa mahakasika amin'ny fitantanana olombelona nandritra ny telo andro tamin'ny herinandro lasa teo iny teny amin'ny CMS soanirana eo anivon'ny tafika malagasy. Nokarakaraina ministera fiarovam-pirenena tamin'ny alalan'ny fitaliavana misana ny fitantanana maolona sy ny fiaramiasa frantsay. Misy 50 ireo mpandray anjara nandritra ny atrikasa nahitana ny avy eo anivon'ny etamazorin'ny tafika, ny etamazorin'ny tafika an-tanety, ny etamazorin'ny tafika an-dranomasina, ny etamazorin'ny tafika an-abakabaka ary tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny ministera. Nanampy sy nanomenitra kefany ny teo anivon'ny ranomasimbe indianina faza soi izay nitondra ny fahaizamanaony manokana mahakasika amin'ny fitantanana maolona. Izany moa dia mampiseho ny fivelaran'ny fiaramiasa nitafika amin'ireo firenena any ivelany. Natao izao mba fanamafisana ireo fandaminana atao eo anivon'ny tafika amin'ny fitantanana olombelona sy ny fiarovana ny firenena. Nanamafizany talen'ny fitantanana maolona eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Trangavelo.
Natao teto amin'ny cercle mes soanirana ny atrikasa makasika ny fitantanana ny maolona na antsoina amiko hoe atelier sur les ressources humaines, izay ny karakarainy tato amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena manoloanan'izao fanovan-drafitra atrehin'izao. Nandray anjara tamin'ity atrikasa itya ny tao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena misahana ny fitantanana maolona dia ireo avy eo amin'ny état majorin'ny tafika sy ireo ta major telo mandrafitra ny tafika malagasy. Izany dia natao nandritry ny telo andro izay nanafarany ireo matoa jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena manam-pahaizana manokana mikasika ny fitantanana maolona na ressources humaines avy any amin'ny tafika frantsay.
Araka nefa lafavoana ambara teto moa dia avoazana sy atsaraina ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco mba hifanaraka amin'ny filan'ny mpiano kehitriny sy ahatratrarana ny iraky ny Radio Don Bosco eo amin'ny lafafanabiazana sy ny fitoriana ny vaovao mafaly. Mba hafana miroso amin'izay fanatsarana izay ary dia nofanina momba ny fanavoazana ny fandarana nandritra ny 50 andro ireo mpiara-miasam-polony niaraka tamin'ireo mpitantana ny Radio Don Bosco. Ny andraikitra ny fanofanana ireo mpanofana eo anivon'ny sekoly ambony momba ny hita sy ny serasera na ny samisezika amparobe. Toriany fanofanana dia misy tolokevitra entina anatsarana sy anovana ny fandarana eto amin'ny onjapeo 93.4. Notolorana maro mpifanana tamin'ny sabotsy teo rana vita izany fifanana izany. Toriana izay dia nisy ny fifanaovantsony ny fifanarahana fiaramiasa eo amin'ny sekoly samisezika sy ny Radio Don Bosco. Milaza ny tanjona amin'izao fifanana izao ny mpanofana ao amin'ny samisezika Sylvain Rafiadanatso.
Fanjatan'ny Radio Don Bosco tany amin'ny sekoly samisezika ary ny ao amin'ny unité de recherche pour le développement dia ny fanaovana tombana ny grille de programme ny RDP ary miainga amin'izay fanaovana tombana zay a ny faminavinana ny grille de programme manaraka niaraka ihany koa amin'ny fanamafisana ny fahaizamanao amin'ireo teknisiana samihafa atao amin'ny Radio Don Bosco. Iny fahatongavanay nitaritra an'le fiovanana iny zany dia karazany santatra mbavarana ary hitanareo moa zany fa nisiniavina androany teo taratasy ny convention fanarana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Radio Don Bosco sy ny sekoly samisemisika moa zany zao amin'izao fotoana zao nanomboka androany a dia efa voafeny fifanarana izay vao natao sominy teo ka izy io zany miakina amin'nyrodota izy io a sampana amin'ny ratsanmaro le izy na fanamafisana ny fahaizamanao a eo amin'ny asa ao anatin'ny Radio Don Bosco. Dia misy koa ny lafiny momba ny mpianatra any aminay any amin'ny samisezika zay ho hitakolo hoe ahoana amin'izay no andrindrana tsara ireny fanaovana stage ireny.
Ankoatra izay dia milaza ny votoatin'ny fifanana sy ny andrasana amin'izy ireo ny mpiofana Andriambilola Samuel na Idadi mpiandraikitra ny RTP Live.
fiofanana nataonay nandritra n'izay herinandro anankiroa niaraka tamin'ny samisezika dia ny fanamboarana sy famerenana ny lony metimety kokoa ny grille de programme zany a fandaharana rehetrarehetra ato amin'ny Radio Don Bosco. Somary efa anatina fanovana moa zany a ho ana fanatsarana kokoa zany ny Radio Don Bosco. Ny endrikendrika fiovana dia hoeninareo ihany satria mbola tao anatin'ny formation no nanamboarana sy vinavinany hoe hiova ho toy izao zany a ny fandaharana sy ny ora sy ny pitsopitso ny rehetrarehetra zay mety hoenin'ny PM zany, zany hoe tsy tena iova be any mazatra fa nanapiana de misy a navaozina ary natsarana zany a no tena hoe tanjona natao tamin'ilay fiofanana. Tsy hoe fifoanana tanteraka zany fa hoe namafisina ary ny soloana anarana zany, fanatsarana manontolo a ny endriky ny fandaharana sy ny ora zay ho apetraka vaovao. Raha nisy ny ataontsika hoe lava be teo a de kajikajina ny atao hoe tsy tena hoe fokely, tsy tena atao hoe atonony a, tsy tena hoe mety amonaina zany fa mitady an'le fetra atonony amin'ny fandaharana.
Vaovao azo avy any amin'ny faritra tany amin'ny distrika Anamboasary Atsimo faritra Anosy no nitondrana ny nofo mangatsika ny lieutenant Anoely Lavo nandritra ny fifandonana tamin'ny dalo tany Belo sur Tsiribina. Vaovao nalefa ny bilia avy any Morondava.
Lavo Amperinasa nandritra ny fifandonana nisy tany amin'ny commune Antso distrika ny Belo sur Tsiribina no ny ratra navoa azy ka tsy nahatazona ny ainy. Manazava ny commandant groupement gendarmerie Pirenena tia faritra Menabe ny colonel Ramonjanirina Pierre Emilien.
Côté main, côté point ihany koa opération anamborana andreo olona fantatra fa nahafandozana nao ireny asa ndahalo ireny dia omaly maraina no nataozany asa zany. Eo ampanatanterana ny asa no tonga tany masimantsiro be rivo afoko tany bebozaky commune ambanivohitra nitsoa tany no nanaovana ny fanamborana an'ireo tsy matatitody ireo zany zany fotoana zany mihitsy no nisy nreo nisy ny fandonana tamin'ny zandary sy ireo jiolahy na tonga ny faratrany lefinany hoe leo fordany Belosy Tsirobina. Misy ihany koa ny naratra ary nipiaraka fatesana koa tamin'ireo jiolahy sy letina moa zany a no nidratra zay nahazo anazy no tsy tana ntsony ny ainy a. Misy ny fidinana ifotony anaovana fanentanana mba hiverena ny fandriam-pahalemana amin'laona. Tiako ny manindry fa tsy marina velively ny filazana fa zandarym-pianatra raha namany ihany na voatifisandra tompokolahy atao anatiny zay fanamborana zay a no nisy ny fampitifirana de teo amin'ny teo no navoatifisandra tompokolahy fa tsy marina velively ny tenena fa zandary ihany navoatifitra azy namela manano tena ray a sy kamboto robavy.
Zay ny vaovao azo ampitaina avy aty Radio Fanasina Diosezy Morondava ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao ivelany. Tany Etazonia dia olona folo no indray maty ny tovolahy fotsy hoditra iray vao valo ambin'ny folo taona monja tany Buffalo tany New York omaly vokatry ny fanavakavaham-bolokoditra. Olona telo ambin'ny folo no notifiriny tao amin'ny toeram-pivarotana lehibe iray ka ny folo tamin'ireo namony ainy fa ny telo kosa naratra. Ny iraika ambin'ny folo tamin'ireo olona notifiriny ireo dia mainty hoditra avokoa. Fankalana mainty hoditra no nanaovan'izao fihetsika izao ary nanao gilet tsy laitrany mbala izy ka tsy nampiotsina azy ny tifitra nataony mpitandro filaminana azy. Nanay kosa amboriny mpitandro filaminana kosa izy rehefa vita ny sitrapony. Manoloana ity famonoana olona noho ny fanavakavahana ny mainty hoditra izay matetika seho any Etazonia ity dia nilaza ny filoha amerikana fa mbola mitoetra ao amin'ny fanahiny amerikana ny fankahalana. Andriamatoa Joe Biden moa izay ho an'ny Buffalo raha mpitsoa talata. Ny sekretera jeneralin'ny ONU kosa nilaza fa tena mivarahontsana ny tenany manoloana izao fihetsika ambarany no tena ambany sy mahamenatra izao izay tena fanavakavaham-bolokoditra tsotra izao hoiatrany Andriamatoa Antonio Guterres. Farany mbola tany Etazonia ihany fa tany Kalifornia kosa indray dia olona ora vitsy lasa izay nisehoana fifampitifirana ihany koa tany amin'ny fiangonana iray. Nambaran'ny polisy fa olona iray no namony ainy vokatra izany naratra mafy kosa ny olona efatra hafa. Voasambotra ny olona nahavanona izany asa ratsy izany saingy mbola tsy fantatra ny antony nanaovana izany satria vo irosoana ny fanadidiana. Sanjer no namarana ny fampalalam-baovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao amin'ny sivoratony mahazatra ny tompo masom-baovao mandrapitafario amin'izay indray.